Малітва Неўпанскі з папам Францішкам сабрала тысячы вернікаў. Яе адметнасцю сёння стала месца правядзення. Яна прайшла ў кастэль Гандольфа на плошчы перад летняй рэзідэнцыі рымскіх пантыфікаў. Святы Отец прыбыў сёння з візітам у горад, размешчаны ў 40 кіламетрах ад Рыму. У сваіх разважаннях перад марыйнай малітвай папа звярнуўся да прыпавесці пра добрага самараніна. Ён заклікаў вернікаў да сведчання міласэрнасці і ўвагі да свайго бліжняга і звярнуў увагу на працу сучасных медыкаў, запрасіўшы іх кіравацца евангельскімі прынцыпамі. Францішак папрасіў верніку маліцца аб плённым правядзенні сусветных дзён моладзі ў Рыа-де-Жанейра, куды ён накіруецца праз некалькі дзён. Пасля малітвы пантыфік выказаў сваю салідарнасць з украінскімі вернікамі, якія ўзгадваюць сёння гадавіну валынскай трагедыі.
Oggi il nostro appuntamento domenicale dell'Angelus lo viviamo qui a Castel Gandolfo.
Сёння нашу нядзельную сустрэчу мы перажываем тут, у Кастэль Гандольфа. Я вітаю жыхароў гэтага прыгожага горада. Хачу падзякаваць асаблівым чынам за вашы малітвы і раблю гэта з усімі пілігрымамі, якія прыбылі сюды ў вялікай колькасці.
Il Vangelo d'oggi, siamo al capitolo 10 di Lucas, è la famosa parabola del buon samaritano.
Сённяшні Евангелія, мы гаворым пра 10 раздзел Евангелія паводле Лукі, распавядае вядомую прыпавесць пра добрага самараніна. Кім быў гэты чалавек? Ён быў адным з тых, хто ішоў з Єрусалима ў Єрихон па дарозе праз юдэйскую пустыню. На пачатку гэтай дарогі нейкі чалавек падвергнуўся нападу бандытаў, яго абрабавалі, збілі і кінулі амаль нежывога. Перад самаранінам прайшлі святар і левіт, дзве асобы, уключаныя ў здзяйсненне культу ў храме пана. Яны бачылі гэтага беднага чалавека, але прайшлі, не затрымаўшыся. А самаранін, калі ён убачыў чалавека, злітаваўся, гаворыць Евангелі, ён злітаваўся.
Si avvicinò, gli fasciò le ferite, versandovi sopra un po' di olio e di vino.
Ён падышоў да яго і перавязаў раны, паліваючы алеем і віном, і пасадзіўшы яго на свайго асла, прывёз у заезд і аплаціў яго прабыванне там. Адным словам, ён паклапаціўся пра яго, гэта прыклад любові да бліжняга. Але чаму Єзус выбраў самараніна ў якасці галоўнага героя прыпавесці? Бо юдэі пагарджалі самаранамі з-за розніцы рэлігійных традыцый. Але Єзус паказвае, што сэрца самараніна добрае і шчодрае, і што, ў адрозненні ад святара і левіта, ён увасабляе волю Бога, які хоча больш міласэрнасці, а не ахвяры.
Dio sempre vuole questo, la misericordia, e non andare condenando a tutti, no, la misericordia del cuore, perché lui è misericordioso.
Бог заўсёды жадае гэтага міласэрнасці, а не ісці асуджаючы ўсіх. Міласэрнасці сэрца, бо ён міласэрны. Ён разумее нашы пакуты, нашы цяжкасці, нашы грахі таксама. Ён дае нам усім гэта міласэрнае сэрца, і гэта тое, што робіць самаранін, прыпадабняецца да Божай міласэрнасці, той міласэрнасці, у якой сам мае патрэбу.
Un uomo che ha vissuto pienamente questo Vangelo del buon samaritano è il santo che ricordiamo oggi, San Camillo dell'Elis.
Чалавекам, які поўнасцю зразумеў гэта Евангелле пра добрага самараніна, з'яўляецца святы Каміл дель'Еліс, заснавальнік кангрэгацыі слуг хворых, апякун хворых і медыцынскіх работнікаў. Святы Каміл памёр 14 ліпеня 1614 года. Якраз сёння распачынаецца 4-е стагоддзе з дня яго смерці, якое завершыцца праз год. Вітаю з любоўю ўсіх духоўных сыноў і дачок святого Каміла, якія жывуць у яго харызмаце дабрачыннасці і ў штодзённым кантакце з хворымі. Будьте, як ён, добрымі самаранамі. А таксама ўрачам, медсёстрам і тым, хто працуе ў бальніцах і дамах састарэлых, жадаю быць ажыўленымі тым жа духам. Мы давяраем гэту інтэнцыю заступніцтву Найсвяцейшай Марыі.
È un'altra intenzione vorrei affidare alla Madonna con tutti voi, ma pregare insieme alla Madonna tutti. È ormai vicina la giornata mondiale della gioventù di Rio de Janeiro. Ma si vede che ci sono tanti giovani d'età, ma tutti siete giovani di cuore, eh? Ma complimenti, eh?
І яшчэ адну інтэнцыю хачу даверыць Маці Божай, разам з вамі ўсімі маліцца да Багародзіцы. Ужо блізка сусветныя дні моладзі ў Рыа-де-Жанейра. Шмат моладзі тут сёння, але ўсе вы маладыя душой. Праз 8 дзён я паеду туды, але многія маладыя людзі прыедуць у Бразілію раней. Давайте моліцца за гэту вялікую пілігрымку, якая ўжо пачынаецца, каб Маці Божая з Апарысіды, апякунка Бразіліі, накіроўвала крокі ўдзельнікаў і адкрыла іх сэрцы на прыняцце місіі, якую Хрыстус ім давярае. На заканчэнне святы Отец даслаў сваё прывітанне вернікам Луцкай дыяцэзіі ва ўкраіне, якія сёння ў мясцовым катэдральным касцёле узгадваюць 70-ю гадавіну разні на Валыні. Францішак лічыць, што такія трагедыі, справакаваныя нацыяналістычнай ідэалогіяй у трагічным кантэксце Другой сусветнай вайны і прынёсшыя дзясяткі тысяч ахвяр, мабілізуюць дабратэрства двух народаў, польскага і ўкраінскага, папа заахвоціў іх да глыбокага прымірэння паміж сабой.